Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Og jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og gedigen videnskab om mennesker. Og så velkommen til Morgenmenneske på Radio 4. Her går vi sammen på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i et aktuelt emne. Jeg har sovet på, hvad der rører sig i medierne, og du får de bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag aktuelle emner og begivenheder af dagens gæst, hjerneforsker Jon Wegner og mig. Vi har den højpandede ambition i Morgenmenneske at gøre os selv og dig klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden eller på podcast, hvis tiden mellem kl. 6 og kl. 7 er optaget af noget andet i sommerferien. Mandag kører der en historie i medierne om, at flere og flere klager over flyselskaberne under coronakrisen. Trafik, Bolig og Byggestyrelsen, og det er det, man klager til, hvis man vil klage over flyselskaberne, markerede, at i mellem marts og juni i år, der kom der 1583 klager fra flykunder. Det er 64% mere end samme periode sidste år. Og det er især kunder med aflyste flyafgange, der ikke kan få deres penge tilbage, der klager. Forbruger Europa, som sådan et sted, der samler alle klager, der har man registreret 1869 fra januar til juni. Og det er jo primært køb af flybilletter og aflyste flyafgange. Altså 1869 klager op mod 551 i samme periode 2019. Og derfor har vi besluttet os for i Morgenmenneske at kigge på at klage og at beklage sig. En klage er en skriftlig eller mundtlig henvendelse omkring et kritisabelt eller retstridigt forhold. Noget, vi er utilfredse med. Man kan egentlig sige, at kundeservice, og det er jo det, vi snakker om i den her forbindelse, det er måden, hvorpå en virksomhed behandler sine kunder, og især, hvordan ansatte opfører sig, og hvor gode de er til at rådgive. Og jeg definerer service som, at modtageren skal stå tilbage med oplevelsen af at have fået som forventet, eller mere end forventet. Og den ultimative kundeservice, som jeg definerer det, det er, når modtageren står tilbage med oplevelsen af at have fået som forventet eller mere end forventet i hver eneste interaktion med en hvilken som helst del af virksomheden, organisationen, uanset hvor, hvornår eller med hvem. Og det her, om vi klager, det har ret meget at gøre med vores personlighed. Altså, man kan sige, dem, der klager meget, de har typisk høje på det, der hedder styring. De vil gerne være styrende, eller på ligefremhed. De har ikke så meget filter, de siger det, som det er. De er også lave på høflighed, og de er høje på vrede. De bliver meget hurtigt vrede. Og så kan de også være høje på samvittighedsfuldhed. Altså det her med, at det skal være i orden, det skal være ordentligt. Nogle vil måske tro, at udadvendte klager mere end indadvendte, men det er ikke helt korrekt, fordi udadvendte også typisk har et overvæld af positive følelser. Og så var nogen, der siger, at indadvendte klager ikke. Ja, det kan de faktisk godt, fordi de har høj ængstelighed, typisk. Og hvis de så også har en høj imødekommenhed og tjenestevillighed, så kan de godt sådan synes, det skal være i orden for min gruppe. Eller omvendt, så klager de ikke, fordi de er bange for, at der skal ske noget med den medarbejder, de klager over. Så tolerancen for klager har altså noget at gøre med, altså om vi klager, både vores personlighed, men også vores erfaringer. Hvad er vi tidligere oplevelse? Hvad er vores opdragelse? Så personligheden og det, vi forventer, har meget at gøre med, om vi klager. Og i salgsverdenen og i serviceverdenen, som jeg også begiver mig ret meget ud i, kære lytter, det vil jeg gerne indrømme, der opdeler man typisk klager i tre kategorier. Kategori 1, det er dem, vi kalder brokkerne. Der er nogle mennesker, der altid klager over alting og ingenting. De har altid en oplevelse af, at de er blevet snydt, eller de er blevet forbigået, eller der er noget, der er sket for dem, som ikke burde være sket for dem. Det er godt nok kun en lille procentdel af menneskeheden, men de er der. Og du ved godt, hvem jeg taler om, for vi kender alle sammen en, der altid brokker sig. Og så dem, vi kalder bekræfterne. Det er dem, der klager, som faktisk ikke har nogen ønsker om en reel løsning. Nej, de klager, fordi de har brug for at skille nogen ud. Deres følelsesmæssige tilstand er i forvejen høj, og så læser de deres frustrationer af et andet sted, end der, hvor den hører hjemme. Og det bliver så på en virksomhed, eller på et produkt, eller på en medarbejder, for på den måde at få forløsning for deres vrede eller deres frustration. Man kan ikke sige, at de sparker hunden, selvom det er chefen, der er problemet. Og det er ofte chefen, der i virkeligheden er problemet, og ikke hunden. Så de har brug for at ventilere deres følelser et andet sted, fra andre steder i deres liv, over mod nogen. Et sted, hvor det er mindre problematisk at læse af. Og det kunne være, at de klager formelt til en virksomhed, eller Facebook, Twitter, Nationen, hvad ved jeg, alle mulige andre steder. Og så er der den tredje gruppe. Det er de reelle klagere. Dem, der har noget at klage over. De ønsker en løsning. De har en rigtig klage. Og de ønsker, at den klage behandles, og der findes en løsning. Flertallet af os mennesker ønsker en løsning, når vi klager. Ofte er det faktisk mere en anerkendelse af vores oplevelse, vi søger, end direkte en forløsning, eller det er forløsningen, at vi bliver anerkendt for, at vi blev uretfærdigt behandlet, eller vi ikke har fået det, vi forventede. Og man klager grundlæggende af to årsager. Og de to årsager dækker sig over alle andre årsager, men to hovedårsager. Hovedårsag 1. Man oplever, at man får mindre eller intet af det, man har betalt for, eller man forventede at få for sin betaling. Man kan egentlig sige, at det er uindfriede forventninger. Forventningens glæde var uforløst. Og jeg har lyst til at tale en lille smule om det her med, hvordan vi forventer og hvad vi ser på verden. Og der vil jeg tale om en fyr, der hedder Robert Rosenthal. Og han lavede i 60'erne og 70'erne nogle forsøg. Og der opdelte han to grupper af studerende, og den ene gruppe gav han 8 rotter, og så sagde, de her rotter, de er snot dumme. De kan ikke finde ud af noget. Og til det andet hold sagde han, de her rotter, de er mega kloge. Nu har I 8 uger til at træne de her rotter i at løbe igennem en labyrint og se, om I kan få dem til at blive bedre og hurtigere. Og så sammenligner vi, om I kan lære de dumme rotter at blive hurtige, og om I kan lære de kloge rotter at blive endnu hurtigere. Og efter de 8 uger, så kom resultatet. De kloge rotter var helt sikkert de hurtigste, og de dumme rotter havde ikke rigtig forbedret deres tid i den her labyrint. Der var bare den lille arbejdebej. De her rotter var hverken dumme eller kloge. De var tilfældigt udvalgt, og de var fra det samme kuld. Så man havde bare fortalt dem, der skulle gennemføre forsøget, at de var dumme eller at de var kloge. Men de var ingen af dele, man slet ikke mål på. Men jeg er ikke engang klar, om man kan måle på rotters intelligens på den måde. Så det fører sig frem til det, han kalder Rosenthal-effekten. At alene forventningen om et resultat påvirker resultatet. Så hvis du forventer en klog rotte, jamen så får du det. Og hvis du forventer en dum rotte, jamen så får du det. Altså Rosenthal-effekten, forventningens selvopfyldende profeti. Og man har faktisk gennemført de her forsøg både på børn, dengang man måtte lave forsøg på børn, sådan sociologisk og psykologisk, det må man jo ikke mere, at man har gjort det på dyr, på myrer, på lemminger, på alle mulige ting. Så se, kan man egentlig få en gruppe af mennesker, der har en forventning om, at dyret eller børnene vil have en bestemt adfærd, kan de så få den bekræftet? Og det kan de. Og det er fordi, hvis jeg har en forventning til, at dyret opfører sig, eller barnet eller mennesket opfører sig på en måde, så begynder de at opføre sig sådan. Og det beskriver Rosenthal, han siger, at dine handlinger over for andre, de bliver påvirket af andres forventninger til dig. Og andres forventninger til dig påvirker andres handlinger over for dig. Og dine forventninger til dig selv påvirker så dine handlinger over for andre. Og sådan kommer det til at gå i ring. Og det er jo derfor, kulturen i en virksomhed, altså hvad mine kollegaer gør, kan være afgørende for kundeservice, fordi jeg spejler mig i mine kollegaer, ikke nødvendigvis i mine kunder, men i mine kollegaer. Og så er det jo så det her med, at nogen, der klager, det har man også kunne se, at hvis der først er en, der klager offentligt over en eller anden virksomhed, så kommer de andre til. Altså det smitter det her med at klage. Så uindfriede forventninger, typisk, jeg har ikke fået det, jeg bad om, jeg har ikke fået det, jeg forventede, er typisk en hovedårsag til klager. Den anden hovedårsag, det er manglende opmærksomhed. Og en undersøgelse fra Megafon, viste, at 7 ud af 10 kunder har oplevet at forlade en butik eller en servicevirksomhed på grund af dårlig eller ingen service. Og det er jo ikke, fordi de her mennesker i de her servicevirksomheder og butikker, de tænker, jeg er ligeglad med kunderne. Nej, det er, fordi kulturen er kravlet ind under dem. Det er den måde, de ansatte behandles på, og som de ansatte kan se, de andre ansatte behandler på. Eller den måde, ledelsen har besluttet, at man skal arbejde på. Men grundlæggende kan man sige én ting om alle mennesker. De ønsker at føle sig set, hørt, anerkendt og forstået. Og det er der klagen starter. Det er ofte, hvis vi ikke har følelsen af, at vi har fået som forventet, eller vi har fået den opmærksomhed, vi forventede. 96% af alle utilfredse kunder klager aldrig. I hvert fald ifølge de statistikker, jeg har adgang til. Og 91% de køber aldrig igen, hvis de kan undgå det. Vi kan også kigge på, at en utilfreds kunde typisk fortæller 9-5 andre om deres negative oplevelse. Og 13% af dem fortæller deres utilfredshed til mere end 20 andre. Og derfor arbejder man i salg og service med en statistik, der siger, hver gang der er én klage på skrift, så kan du regne med, at der er 26, der er utilfredse, men aldrig klagede på skrift. Og i Morgen Menneske har vi fået én klage over, at jeg taler for hurtigt. Og en, der sagde, at jeg skulle holde op med at sige stille spørgsmålstegn ved, fordi det korrekte er at sige sætte spørgsmålstegn og at stille et spørgsmål. Vi kan altså nu regne med, at der er 26 andre, der også har oplevet det samme, nemlig Tony, du taler for hurtigt, og det er medgiver, det gør jeg. Og du skal holde op med at sige stille spørgsmålstegn, du skal sige sætte spørgsmålstegn. Men de skrev aldrig. Vi er i øvrigt glade for alt det input, vi får i Morgen Menneske. Så jeg vil gøre mig umage med at sætte hastigheden ned og sætte spørgsmålstegn i stedet for stille spørgsmålstegn. Nå, men det her med, hvor meget vi klager, afhænger rigtig meget af, hvad der er på spil. Det er klart, at hvis det er noget med penge, og jeg skal have mine penge tilbage, så er der flere, der klager end normalt, fordi man vil gerne have sine penge, men der er stadigvæk et mørketal. Der er stadigvæk nogen, der giver op på forhånd, og andre, der giver op efter noget tid. Og det er der altså nogen forretninger, der satser på det her med, at vi giver op, eller vi aldrig får klaget. Og forretningerne kunne stå tilbage med at tro, at hvis vi ikke får nogen klager, så er det lige med, at vi har tilfredse kunder, hvilket er en fejlantagelse. Fordi nogle kunder undlader at klage selv, hvis det er meget berettiget. Og det kunne jeg godt tænke mig at give dig et indblik i. Hvorfor er det, der er nogle mennesker, der undlader at klage, selvom det var vildt berettiget eller vildt okay, at de havde klaget? Og den første af grundene, det er, at virksomheden aldrig beder om feedback. Altså virksomheden giver ikke mulighed for, at man kan give feedback, eller de spørger rent faktisk ikke, hvad synes du om det, hvad kunne du godt lide? Jeg har faktisk også oplevet, at et autoværksted, efter at have været inde på autoværkstedet, så fik jeg en sms, hvor der stod, du har lige været på vores autoværksted, hvis du er tilfreds, tast 1, hvis du er utilfreds, tast 2, og en fra vores afdeling vil ringe dig op. Er det en god idé? Ja, det afhænger af, hvad man vil opnå. Fordi jeg sad der i bilen, og jeg var egentlig ikke voldsomt tilfreds. Jeg var heller ikke voldsomt utilfreds, men jeg var heller ikke voldsomt tilfreds. Jeg havde en lille utilfredshed. Gider jeg at blive ringet op og bruge tid på at tale med en om det? De fleste mennesker vil undgå at blive oplevet som brokrøve, især hvis det ikke er nogen stor fejl, hvis det bare er en lille bitte fejl. Så den her kæde af værksteder får sandsynligvis et flertal af folk, der svarer 1. Og nu kunne de få det her selvbillede af, at langt de fleste af dem, der svarer på vores sms, de er tilfredse. Det er også en fejlantagelse. Der er nogen, der taster 1, fordi de gider at brokse, og de gider ikke blive ringet op, og det er meget inklusiv. Og der er også nogen af dem, der bare lader være. Og vi kender det også godt fra restauranten, ikke? Du sidder der og spiser. Du er ikke 100% tilfreds med det, du har fået, men der kommer en tjener op og siger, er alt godt? Og så siger vi ja, også selvom vi faktisk mener nej. Det skal være meget grov, for at folk de faktisk siger noget på et restaurant. De fleste siger, ja, ja, alt er fint. Og lige så snart så tjeneren er gået, så siger de, ej, det var det altså ikke, og det her brød er tørt. Men det er altså bare en tendens, vi har til, at vi helst ikke være brokrøve. Så hvad kunne man gøre i stedet for? Ja, det er faktisk bedre at spørge kunderne, hvor høj er sandsynligheden for, at de vil anbefale produktet eller virksomheden til en god ven. Og så kan man så sige sandsynligheden fra 0 til 1, hvor 0 er usandsynlig, og 10 er helt sikkert. Det giver et mere retvisende billede, især hvis det er let, og det er anonymt, hvis du ikke kan se, hvem det kommer af. Vi kan simpelthen se, at hvis det er anonyme feedback, der bliver givet, så er folk mere ærlige. Fordi de er også lidt bange for, at der får en eller anden form for repressalie, hvis de nu kan identificeres. Og der bruger man noget, der hedder Net Promoter Score. Og der findes forskellige versioner af det. Jeg vil bare fortælle dig om Net Promoter Score, fordi det er nemt. Der siger man, at alle, der har svaret, at de vil anbefale fra 0 til 6, de er i virkeligheden utilfredse, og de trækker fra. Alle dem, der har sagt, at de er tilfredse fra 7 til 8, eller de vil anbefale det fra 7 til 8, dem ser man som passive. Så er det kun dem, der svarer 9 eller 10, man ser som ambassadører. Så man måler faktisk kun på, hvor tilfredse kunderne er, ud fra, hvor mange har sagt 9 eller 10 på, om de vil anbefale os. Så har vi større sandsynlighed for udbredt tilfredshed. Det er i hvert fald bedre, det her, med at lave en anonym og sådan en, vil du anbefale os, end det er at sende en sms, der er lige med, at jeg skal ringes op og stå ved min klage. For så er det nemmere for mig og for dig at teste 1, og dermed give et forkert billede, end det er, eller så bare ignorere det, end det her skal til at ringes op og skal til at forklare, jamen jeg var ikke helt tilfreds og ham ude på værkstedet, han var lidt morgensur og sådan noget. Den anden grund til, at vi aldrig får klaget, det er, at det er for kompliceret, og det kræver en meget stor indsats. De fleste utilfredse kunder gider ikke at klage, hvis det er for svært, eller det kræver en meget stor indsats for dem at gøre det. En stor del falder faktisk fra, hvis det er for omstændigt. Du kender det sikkert også, men i nogle abonnementsordninger, der kræver det enormt meget indsats, for at du kan afmelde din abonnementstjeneste. Fordi de har med vilje gjort det svært. Jeg synes, det er mega dårlig stil. Det er i virkeligheden noget, jeg burde klage over, men jeg ved ikke, hvor jeg skal klage, og jeg ved ikke engang, hvor jeg skal afmelde mit abonnement, så jeg gider ikke lige nu. Det bliver senere, og senere bliver til aldrig. Eller når jeg så endelig finder ud af, hvordan jeg kan afmelde mit abonnement, så gider jeg faktisk ikke at klage. Jeg har brugt energi nok på det nu. Og dem, der så rent faktisk klager, ja, de bliver meget mere vrede, fordi de har haft så meget bøvl med at komme af, både med deres klage, men også med abonnementet. Og vreden og utilfredsheden eskalerer. Så vi skal gøre det nemt at klage, og vi skal gøre det anonymt. Den tredje grund, det er, at kunderne de klager ikke, fordi de tror, at virksomheden er uinteresseret. Eller de oplever, at de giver ikke nogen mening. En analyse fra Rockefeller Corporation siger, at 68% af kunderne ophører med at købe for en virksomhed, fordi de mener, at virksomheden er uinteresseret i dem. De interesserer sig ikke for dem. Og det er også en af de største grunde til, at mange utilfredse kunder aldrig klager. De tror, det er spild af tid at give feedback. De tror, at virksomheden er uinteresseret i at høre fra det. Og det er der måske også nogle virksomheder, der er uinteresseret i. Det er der måske også. Nogle kunder har måske også udviklet en eller anden form for apati fra deres tidligere erfaringer. Altså, de har før i fortiden klaget, men der blev ikke rigtig gjort noget ved det. Og den oplevelse tager de så med sig fra virksomhed til virksomhed, uden at tænke over, at det faktisk var en helt anden virksomhed, de havde oplevelsen i. Hvis kunder så alligevel oplever, de aldrig får en tilfredsstillende løsning, så gider de faktisk ikke at dele deres frustration. Og derfor skal virksomheder fortælle kunderne, at de værdsætter deres feedback, uanset hvad, og især den negative feedback. Og jeg vil igen gerne gøre opmærksom på, i Morgenmenneske, der værdsætter vi din feedback, uanset om det er godt eller dårligt. Og vi ved, at din feedback, uanset om den er god eller dårlig, vil gøre os bedre. Og vi vil aldrig sætte spørgsmålstegn ved årsagen, men tage den med i vores overvejelser på, hvordan vi laver programmet. Den fjerde grund til, at vi aldrig får klaget, det er, man ønsker ikke at blive oplevet som en brokhoved. Men man har ikke oplevelsen af det. Nogle utilfredse kunder vælger at være tavse, og det er også på grund af deres personlighedstype. Så i stedet for at give udtryk for en klage, så har de her mennesker intet behov for eller ønske om at klage. De oplever, det er den mest smertefri og den mindst generende mulighed for dem. Desværre vil de her kunder sandsynligvis også ende hos en konkurrent før eller senere, især hvis problemet ikke bliver løst. Statistikken fortæller os jo, at 91% af de utilfredse kunder, de søger at skifte leverandør og aldrig køber igen, hvis de kan finde en anden leverandør. Den femte grund til, at folk ikke får klaget, det er, at de er bange for, hvad der sker, hvis de klager. Altså, de klager aldrig, fordi de er bekymrede for, hvad skal der ske. De er bange for, om de bliver straffet på en eller anden måde, eller om næste gang de kontakter virksomheden, så får de en dårligere service, fordi, det var ham der, Tony Evald, der klagede sådan, han skal eddermame ikke have en god service. De kan også være bange for, at det har en negativ indflydelse et eller andet sted i forhold til deres forhold til virksomheden, at virksomheden bliver sure på dem over det. Eller at en forkert medarbejder bliver straffet og måske endda fyret på grund af deres klage. Så finder de sig hellere i det og siger, jeg klager ikke, for jeg ikke kan, der skal gå ud over nogen uskyldige, eller jeg vil ikke have, at jeg får en dårligere behandling næste gang. Men klage og at klage er en mulighed for enhver virksomhed eller enhver menneske på at forbedre sig. Det er som med fejl. Det er et trin på vejen til mere succes, uanset om det er for dig, eller for din virksomhed, eller for din afdeling, eller for dit produkt. Det var aldrig nødvendigvis behageligt. Altså, jeg spørger mine kollegaer og mine samarbejdspartnere, hvad var det værste, hver eneste gang jeg er færdig med et foredrag eller med undervisning. Og når de fortæller mig, hvad det værste var, så må jeg kun sige tak. Det lærer mig uendelig meget mere end ros. Jeg bliver bedre. Jeg indrømmer. Det er ikke altid særlig behageligt. Det er heller ikke altid særlig nemt at sige tak. Men hold op, hvor lærer jeg af det. Og jeg kan anbefale dig det samme. Hvad var det værste? Og hvis det værste var, at jeg slubrede lidt, da jeg drak af noget vand eller sådan noget, så kan jeg jo også godt mærke, at så var resten af været ret godt. Men jeg lærer af mine fejl. Og skulle du, kære lytter, være utilfreds med vores program, så skriv til os på info@radio4.dk med emnet Morgenmenneske i emnefeltet. Jeg lover, vi bliver aldrig sure. Ingen bliver fyret eller straffet, men måske bliver vi bedre de sidste 13 udsendelser, vi har, inden vi slutter. Du er naturligvis også velkommen til at skrive, hvis du har ros. Fordi hver positiv feedback fra en kunde viser, at der er 10 tilfredse kunder bagved. Så vi kan altså regne ud, at hvis der er en, der skriver, at de er glade, så er der måske sandsynligvis 10, der er glade bagved den, der er glade. Op mod kan I huske, at en utilfreds dækker over 26 utilfredse. Og der er mindst 2, der har skrevet til os og rost os, og tak for det. Og det er ikke min mor, skal jeg også huske at sige. Hvorfor vi kan konkludere, at minimum 20 lyttere er tilfredse med vores program, og at 26 er utilfredse med mit taletempo, og 26 er irriteret over, at jeg siger stille spørgsmål, i stedet for sætte spørgsmål. Tilfredse kunder fortæller om deres positive oplevelse til 4-6 andre. Det er altså meget mindre end de 9-15, vi siger, hvis vi er utilfredse. Og generelt skal der mellem 4-12 positive oplevelser til for at udligne et uforløst dårlig oplevelse. Så de 5 grunde til, at man aldrig får klaget, det er, virksomheden beder aldrig om feedback, det er for kompliceret og kræver for meget indsats at give sine klage, man tror, virksomheden er uinteresseret, eller man oplever, at det giver ikke nogen mening, man ønsker at undgå at blive oplevet som et brokhoved, eller man er bange for, hvad der sker, hvis man klager. Du lytter til Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen, alle hverdage i sommerferien, fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner. Og dagens emne er klage og at beklage sig, fordi det i går kom frem, at flere end nogensinde før klager over flyselskaberne i coronakrisen. Så lad os nu forestille os, at du lige nu, kære lytter, tænker, jamen jeg vil faktisk gerne klage. Jeg vil ikke stoppe mig selv det her. Jeg vil gerne klage, fordi det hjælper både mig med at komme af med min frustration, men det hjælper også virksomheden med at blive bedre. Hvordan klager du så effektivt? Det vil jeg godt give dig nogle pegepinde på. Den første, vær aldrig vred. Vær præcis og faktuelt. Jeg ved godt, du er vred, det er derfor, du klager, men vær lige færdig med at være vred. Vær rolig, før du skriver e-mailen eller før du ringer. Vred, uanset hvor berettiget den end er, det er et rigtig dårligt sted at kommunikere fra. Vær faktuel, vær rolig og tag udgangspunkt i din oplevelse, mere end hvad du tror virksomhedens oplevelse var, eller hvad du tror, at medarbejderen tænkte, eller hvad de havde tænkt sig, da de lavede det her produkt. Du skal bare blive over ved dig selv. Lad være med at sige, I vil jo gerne det, og I tror jo det. Nej, bliv over ved, jeg oplevede, jeg tænkte, jeg følte. Det er meget bedre, og det giver det også mulighed for, at de bedre kan forholde sig til det. Det andet, du skal gøre, det er, at du skal, når du klager, være fuldstændig klar over, hvad vil jeg gerne opnå. De mest effektive klager, det er dem, der har en idé om, hvad de ønsker at opnå fra deres klage. Altså, vi kan gå tilbage til, jeg skal holde op med at sige stille spørgsmålstegn, og jeg skal huske at tale langsommere. Fordi det hjælper den med, når de klart angiver, hvad de klager over, og hvem de klager over, så hjælper det også virksomheden med at håndtere den. Hvis du ønsker penge tilbage, så skal du udtrykke det tydeligt. Hvis du ønsker mere end penge tilbage, så skal du også udtrykke det tydeligt. Eller hvis du bare, som de fleste, ønsker en undskyldning eller en tilkendegivelse af, ja, det skulle vi ikke have gjort, skal du også gøre det klart. Du skal altså være meget tydelig på, hvad ønsker jeg at opnå med min klage, når du klager. Og så er det også nemmere at behandle din klage. Den tredje ting, du kan gøre, hvis du skal effektivt lave en effektiv klage, det er, at du skal sigte højt, og så skal du være personlig. De fleste virksomheder, de har en klageprocedure. Og du får et bedre resultat, hvis du følger proceduren og klager til rette vedkommende. Jeg er med på, at du måske har lyst til at klage lige nu og her, bare til den første e-mail, du finder, men prøv lige at undersøge, om der er en klageprocedure og hvordan du kan klage. Og kan du ikke finde det, ja, så kan du altid skrive direkte til chefen, fordi hvis man skriver direkte til chefen, så får du i hvert fald med større sandsynlighed svar, end hvis du ikke skriver til chefen. I værste fald, så vil chefens assistent sende klagen direkte til en person, der står for klageproceduren i virksomheden. Og det er som sagt sandsynligt, at den chef i det mindste vil læse din klage, og du får en personlig respons. Den fjerde gode råd til en effektiv klage, det er, skriv eller mød personligt op. Undgå at gøre det på telefonen. Det kan godt være, at du oplever det at give dig over telefonen som hurtigere og nemmere, men du har nogle odds imod dig. For det første kan du ikke se, hvem du taler med, og den du taler med kan ikke se dig, og du er dermed ret nem at tale efter munden og feje af. Og du har en lille mulighed for at sikre, at klagen går videre. Den i telefonen kan jo love dig at undersøge dig, så ikke gøre noget, så skal du til at ringe igen og forklare dig til en ny medarbejder. Men når du skriver, så er din klage meget sværere at ignorere. Eller selvfølgelig, hvis du møder personligt op og beder om at tale med chefen, så vil du sandsynligvis få et meget hurtigere svar. Fordi de fleste virksomheder, der har en klager, gerne vil have dig ud så hurtigt som muligt. Så de vil gøre, hvad de kan for at få dig til at tie stille og hjælpe dig. Skal du klage på telefon, så skal du være fokuseret på, hvad du vil opnå, og så skal du angive det, du vil opnå meget tydeligt. Du skal selvfølgelig også sørge for, at du får navn på den, du taler med. Og så skal du bede om at tale med chefen. Og du skal aldrig lade dig spise af med, at vedkommende er til kaffepause. Spørg, hvornår det kommer tilbage. Be om at få vedkommende til at ringe dig op, og det er vigtigt, få chefens fulde navn og chefens telefonnummer. Og aftal altid, hvornår det senest kommer et svar. Du skal altså være vedholdende. Den femte ting, det er, at du skal forvente det uventede, fordi når du klager effektivt, så får du typisk et bedre svar, end du forventede. En af mine meget gode venner, han klagede over en kæde af restauranter, han havde været ved at sende en video. Han sad simpelthen indtalt en video i hans bil, som han så sendte til ejeren af den her kæde af restauranter. Og det gjorde han, fordi han elsker den her kæde, men han synes bare, han har fået rigtig dårlig betjening mere end et sted. Han blev ringet op af ejeren, han fik en klar undskyldning, han fik en kompensation, jeg ved ikke, om han fik nok en middag eller andet, og så blev han indlemmet i deres VIP-gruppe af ambassadører, fordi hans klage var konstruktiv, faktuel og præcis. Og fordi han ikke var vred, men var skuffet. Så det er et bedre sted at kommunikere til en hvilken som helst klage, vær faktuel, vær præcis, og fortæl om din skuffelse mere end om din vrede. Og det sidste, det er, at hvis du får et andet svar end det, du ønsker, så skal du bede om at få en ny behandling. Det giver ikke nogen mening at klage, og så stille dig tilfreds med mindre, end du forventede. Hvis dem, du kommunikerer med, ikke synes at tage dig alvorligt, så sig det direkte, høflig og direkte. Du skal altid være høflig og udtrykke præcis, hvad du ønsker at få ud af din klage. Men vi har ikke så meget at klage over, fordi efter nyhederne, som kommer lige om lidt, der har vi Jon Wehner med, som er hjerneforsker. Han kan give os et godt indblik i, hvad hjernen gør. Nu er der nyheder. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Hen over sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelig adfærd, hvis du har tændt for din radio mellem kl. 6 og kl. 7, eller hvis du vælger at lytte til vores podcast. Her i Morgenmenneske tager jeg udgangspunkt i nyhedsstrømmen og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os som mennesker, om dig og mig. Dagens emne er klage, og det er at beklage sig. Fordi det i går kom frem, at flere end nogensinde før har klaget over flyselskaberne i coronakrisen. Og til at give mig og dig en hjernemæssig vinkel på den, og på det emne har jeg ugens faste gæst med på en telefon, Jon Sigurd Wehner, hjerneforsker og ekstern lektor på Copenhagen Business School. Hej Jon.
Hej.
Lad mig starte med at spørge, hvordan reagerer hjernen på utilfredshed?
Ja, man kan sige, at den måde hjernen reagerer på utilfredshed på, det er jo, at altså for det første, utilfredshed kan man definere som, at noget, man forventede ske, havde et mere negativt udfald. Ja, et mere negativt udfald end forventet. Mm. Det er jo det, utilfredshed i virkeligheden er. Mm. Fordi man kan sige, at vores hjerne, især vores dopaminsystem i vores hjerne, er sådan set med til at tracke, om virkeligheden stemmer overens med det, vi forventer til den. Det vil sige, det man, omvendt kan man sige, det hjernen hele tiden gør, dopaminsystemet gør, det er, at den prøver hele tiden at forudsige den umiddelbare fremtid. Det vil sige, at hvis vi, man kan definere det sådan, at hvis den umiddelbare fremtid, som dopaminsystemet har givet os en forventning om, er på en bestemt måde, bliver mere negativ end forventet, så bliver vi utilfredse. Hvis den bliver mere positiv end forventet, ja, så bliver vi, du ved, positivt overrasket. Mm. Så man kan definere utilfredshed som en, hvad kan man sige, en forventning, der var mere negativ. Og så er det jo sådan, altså nu taler du om flyselskaberne, så er det jo sådan, at vi mennesker er jo sjældent rationelle. Så når der sker sådan noget som corona her, og så når der sker det her med, som jo er uventet, altså det må man nok sige, er noget, der er mere negativt end forventet, fordi det har vi jo, de fleste af os har jo aldrig oplevet noget lignende før, så betyder det jo blandt andet det her med, at vi ikke må rejse ud. Og det vil sige, fordi vi er mennesker og styret af vores følelser, så kan det betyde, at den skuffelse, vi føler over flyselskaberne, ikke bare er ligesom det konkrete adfærd for flyselskaberne, fordi de jo på en måde også, kan man sige, offer for en krise. Men vi får ligesom, kan få, hvad skal man sige, mere af vores utilfredshed ud. Det vil sige, noget af den utilfredshed, vi kan få ud, det hjælper altså over flyselskaberne, den kan også have rod i utilfredshed over andre ting, for eksempel relateret til corona.
Det er meget interessant, du siger det, fordi ja, det rækker også ind i noget, jeg siger, nemlig at nogle gange så læser vi frustrationer af et andet sted, end der, hvor de startede. At vi er i et for højt følelsesmæssigt tilstand, hedder det, og at jeg så nu har mulighed for at komme af med alle mine frustrationer, også nogle, der hører hjemme et helt andet sted, end i min specifikke klage.
Præcis, og du har fuldstændig ret, fordi jeg vil nemlig også sige, at det, der jo er særligt frustrerende i virkeligheden ved corona, det er, at vi har ikke rigtig noget konkret fjendebillede. Det er en diffus, udefinerbar størrelse, abstrakt størrelse næsten, den her virus. Mm. Så man kan sige, vi har jo, og det ligger naturligt til os, at vi har en tendens til gerne at ville bebrejde noget konkret, placere noget skyld et sted. Så derfor så kan man sige, grundet corona og den svært definerbare fjende, ja, så kan den her tilbøjelighed til at få, du ved, andre frustrationer, altså den her opbyggelse af frustrationer, hvor vi ikke kan placere sådan noget skyld, det kan så gøre, når vi endelig finder et sted, hvor vi kan placere bare en lille smule skyld, ja, så som du siger, så kan vi måske komme til at placere alt for meget skyld, altså for eksempel hos flyselskaberne.
Men lad mig lige prøve at spørge ind til det her. Så jeg har altså mit dopaminsystem, og dopamin, det er sådan belønningshormon, eller hvad er dopamin?
Ja, det fungerer, det medvirker faktisk til ret mange ting, men i den her sammenhæng, så taler vi om, det ligesom tracker vores velvære, og man kan sige, vigtigst i den her, man kan sige, tracking af velvære, så forudsiger den det hele tiden. Man kan sige, det er sådan et forudsigelsesfejlsystem, som gør, at lad os nu sige, at du er rigtig tørstig, og du har lyst til en iskold cola, Og det betyder, at fordi du forventer og ved, at kiosken dernede, den har åben, så når du går ned til den, og du ved, så ved du, der er med meget stor sandsynlighed en kold cola i køleskabet. Når du så får den, så kan man sige, så stemmer det nogen overens med, hvordan dit dopaminsystem havde forudsagt det, fordi du har prøvet mange gange før at få en kold cola, når du var tørstig. Så det er en meget god måde at sige, jamen det bliver dit dopaminsystem ikke overrasket over. Mm. Det bliver overrasket så, hvis det er, at den er endnu koldere end forventet, og det er dejligt. Så får du en ekstra positiv oplevelse. Og hvis den er mindre koldere, eller kiosken nu har lukket eller et eller andet, ja, så straffer ens dopaminsystem en. Så man kan sige, at det er et forudsigelses-tracking-system.
Og hvad sker der så, hvis den forudsigelse ikke holder stik? Altså dopaminen har været der, men nu kan jeg får ikke den her forløsning. Hvad sker der så ind i hjernen?
Jamen så er det, at man bliver straffet. Og så er det, at man kan næsten kalde for sådan en akut lille depression, kan man sige. Den her skuffelse og frustration over, at en positiv forventning ikke blev indfriet. Mm. Og så er det, at det igangsætter nogle andre systemer, hvor det er, at man automatisk får lyst til at placere den her frustration et sted uden for en selv.
Ja.
Og det er jo der, hvor man så, når der ligesom er noget konkret sted, man kan placere den, på, at nu havde kioskejeren, du ved, nu var han på toilettet, så kiosken havde ikke åbent, så kan man blive frustreret over det. Men problemet er, at ens frustration er jo grundet i noget fysiologisk, der sker inde i ens hjerne og ens krop. Og den hjerne og krop er ikke særlig god til at diskriminere altså over, hvor vi skal placere den her frustration henne, hvor det egentlig er rimeligt at gøre det. Mm. Vi får den ligesom, vi har behov for i en situation, hvor vi føler os skuffet, så er det faktisk sundt for os at handle, fordi handlingen i sig selv er med til at genoprette, kan man sige, en form for stabilitet inde i organismen. Ikke? Fordi at det at blive utilfreds, det at hvad kan man sige, at der sker noget, der var mere negativt end forventet, det medfører en form for en lille jo stresstilstand. Og den stresstilstand får man altså forløst, når man har nogle muskelsammentrækninger. Mm. Og det har man for eksempel, når man bliver vred. Ikke? Fordi så spænder man i kroppen. Så man kan sige, tendensen til, at vi ligesom skal have noget ud, når det er, at vores dopaminsystem bliver skuffet, den er faktisk sund, fordi den er med til at genoprette, kan man sige, status quo, genoprette homeostasis, kan man også kalde det med et biologisk begreb, balancen inde i kroppen og hjernen.
Du har Morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdage sommeren igennem, så tager jeg et aktuelt emne op og ser på, hvad det kan lære dig og mig om menneskelig adfærd. Og da det i går kom frem, at flere end nogensinde klager over flyselskaberne i coronakrisen, og at de her antal af klager altså er steget enormt meget hen over tiden, ja, så er dagens emne klage og beklage. Og vi har hjerneforsker Jon Wehner med på en telefon og på en linje her, og han var lige inde og snakke om det her med, at vi har noget dopamin, et belønningssystem. Hvis vi så ikke får forventningen, så sker der det inde i hjernen, at vi... det kunne jeg så godt tænke mig at få et svar på lige om lidt, men han forklarede i hvert fald ganske kort, at vi så søger at finde en udfrielse af den frustration, der opstår i hjernen. Er det ikke rigtigt, Jon?
Jo.
Og jeg skal også huske at sige til vores lyttere, at hvis du undrer dig over, at jeg kalder Jon for hjerneforsker, men at han nogle gange går ind i psykologien, så er det fordi, han er mere end bare molekylær biologiprofessor og lektor ved CBS. Han har faktisk også en master i evolutionær psykologi og kognitiv neurovidenskab, og dermed også ekspert i beslutningstagning og sådan nogle ting. Så lad os gå tilbage til det, vi startede på lige før. Det her med, vi har en dopamin, vi har en forventning, den får vi ikke opfyldt. Vi søger at få komme af med vores frustrationer. Hvad sker der i hjernen, når vi er frustreret?
Jamen, når vi er frustreret, så sker der i hvert fald, der sker rigtig mange ting i hjernen. Men i den her sammenhæng, så kan det være nok bare at tale om, hvad der sker inde i dopaminsystemet. Mm. Og der sker nemlig det her med, at der kan man sige, der sker et akut fald i dopaminstimulation, altså noget forbundet med velvære, så der sker et akut fald i velvære, og det vil kunne føles som et fald i psykologisk velvære, når det er, at vores forventninger ikke bliver indfriet. Det medfører en form for stresstilstand, fordi det bliver fortolket som en lille trussel mod vores velvære, selvfølgelig, fordi det betyder jo, at der er fejl, altså vi har begået en forudsigelsesfejl, som jo systemet gerne vil, heldigvis ubevidst, gerne vil lære af, ikke, for at det kan forudsige fremtiden bedre. Men den her stresstilstand gør, at vi har brug for muskelsammentrækninger, for at genoprette. Det er simpelthen helt rent fysiologisk. Det sker i alle pattedyr, og der inkluderer jo mennesket. Der sker rent fysiologisk det, at der jo for eksempel bliver tilført mere sukker ud til blodet. Altså kroppen ved stresstilstand bliver forberedt på fysisk aktivitet. Derfor så skal der faktisk fysisk aktivitet til for at genoprette balancen. Så det er noget af det, der sker inde i hjernen. Det, der så også er meget vigtigt i den her sammenhæng, det er, som vi ofte glemmer nemlig os mennesker, det er jo, at vi er karakteriseret af at være flokdyr. Så i virkeligheden kan man sige, det at klage altså over for eksempel et flyselskab, det medfører også et velvære over, kan man sige, at bruge ressourcer, som man faktisk gør. Man kalder det faktisk med et fint begreb, kalder man det altruistisk afstraffelse. Det vil sige, at du oplever noget uretfærdigt, for eksempel fra et flyselskab, så har du en naturlig trang, og du får faktisk et dopaminfix af det, en stigning i dopaminniveau, imens du udfører den her handling, som det er at klage over det, som også er, kan man sige, muskelsammentrækkende handling. Og den er faktisk meget prosocial, den adfærd. Det er derfor, det altruistiske kommer fra den altruistiske afstraffelse. Altså, man kan sige, at det altruistiske i den forstand, at...
Og måske skulle lige åbne for, hvad altruisme betyder.
Ja, altruisme er i virkeligheden den her naturlige tendens, som vi mennesker heldigvis har, at vi finder en form for nydelse ved at belønne andre for prosocial adfærd. Og vi finder også, det hedder altruistisk belønning, og vi finder også en nydelse ved at straffe andre for ikke-social adfærd. Og det er meget prosocialt, at vi har de her to helt naturlige tendenser, som faktisk også gælder over for fremmede mennesker, som har været overraskende, at vi faktisk også er villige til at belønne andre for prosocial adfærd, selvom at de ikke er i vores familie, og selvom de ikke ligner os selv. Men det er for at sige, at når det er, at man oplever utilfredshed, for eksempel med et flyselskab her, så det at give udtryk for sin utilfredshed og fortælle andre om det også, som jo koster ressourcer og dermed er altruistisk, fordi man giver noget væk uden i princippet at få noget igen, og man gør det for at straffe flyselskabet. Og det er godt, fordi at, eller det kan i hvert fald frame som værende positivt og prosocialt, fordi at så advarer du faktisk omgivelserne, andre mennesker om, at man føler, at der er noget galt med det her flyselskab, at de ikke opfylder deres, kan man sige, sociale kontrakt, det som vi forventer, at de skal opfylde. Så derfor kan man sige, at det her med at klage har også det her prosociale aspekt, at de skal jo ikke kunne betale sig for eksempel for et flyselskab. Derfor er det jo vigtigt, at folk er villige til at tale højt om, at de ikke tilbyder en ordentlig service, for dermed i højere grad at fremtvinge en bedre service for flyselskabet.
Så lad mig lige opsummere det her. Du har lige fortalt, at det at klage, altså det at have et underskud, eller dopaminen ikke bliver udløst, og man bliver frustreret, og man bliver stresset, og man bliver vred, der har lige fortalt mig, at det giver en form for velvære at komme af med det ved at klage over det, fordi jeg også, skal man sige, sådan advarer flokken. Er det rigtigt forstået?
Præcis.
Du fortalte også, at en god ting er, at når man bliver vred eller frustreret, så får man reaktioner ud i musklerne. Så har jeg forstået det rigtigt, eller vil du gå dybere i, at betyder det, hvis jeg er vred, så er det en god idé for mig at løbe en tur eller gøre et eller andet fysisk?
Ja, altså man kan sige, at stress, som er, kan man sige, årsag til vrede, kan man sige, ikke? Der er selvfølgelig en anden stresser, der stresser en. En stress er en fysiologisk tilstand, karakteriseret ved blandt andet mere sukker i blodet og forskellige andre ting, hvor man forbereder sig på, organismen ubevidst forbereder sig på kraftige muskelsammentrækninger.
Ja, flugt eller angreb.
Er det virkelig nødvendigt? Ja, det er nødvendigt at få de her muskelsammentrækninger. Og der er vi mennesker nemlig faktisk unikke blandt alle dyr, vi kender til. Nemlig, at vi kan blive ved med at opleve akutte stresstilstande netop uden at have muskelsammentrækninger. Det mener man er årsag til en hel række kroniske sygdomme, ikke, som kommer af forhøjet stress. Simpelthen fordi, det er ikke selve stresseren, der er farlig. Det er selve det, at kroppen ikke får reageret passende på stresseren, der er farlig. Så vi har brug for de her kraftige muskelsammentrækninger. Vi kan løbe en tur, og vi kan råbe og skrige, ikke? Vi kan løfte noget tungt, men måske allerbedst, som man nok ved, som man faktisk mener, at det allerbedste at gøre, det er, at vi kan virkelig hulke, altså virkelig græde. med de voldsomme muskelsamtrækninger i maven og så videre, og i kroppen, rystelser og muskelsamtrækninger, som kommer af at græde. Det er nok det sundeste, allersundeste, man kan gøre i en akut stresstilstand. Fordi at man også har set, at i de tårer, der kommer ud af øjnene simpelthen, når man har den type af gråd, hulkende gråd, der er simpelthen stresshormoner i tårerne. Altså man kommer helt fysisk af med noget stress, bare via tårerne. Så der er noget helt særligt omkring en bestemt type af hulkende gråd, som er særlig gavnlig i forhold til at genoprette den her homeostasis inde i kroppen.
Og det taler jo direkte ind i den del af psykologien, som jeg abonnerer på, nemlig at det at græde er ikke nødvendigvis et udtryk for sorg, men udtryk for en følelsesmæssig for høj tilstand. Det opstår både, når vi er glade, når vi er kede af det, når vi bedrøver alle mulige andre. Så man kan ikke dømme tårer alene på bedrøvelse, men at det er en forhøjet følelsesmæssig tilstand, som jo er et andet ord for stress.
Ja, altså, ja, præcis. Og jeg vil netop sige, at det er altså enormt effektivt i forhold til at genoprette den her indre balance. Og du nævner, det er jo spot on, hvad du siger. Det kan nemlig både, som du siger, komme med ekstremt positive og negative følelser. Man kan næsten betragte det som en måde simpelthen at få en balanceskabende handling. Altså det, som altid faktisk er sund. Altså det er jo, ja, den er simpelthen så sund, den handling.
Men hvad gør vi så med os drenge? Hvornår har du sidst grædt, Jon?
Det er alligevel nok nogle uger siden. Jeg prøver virkelig at gøre det. Fordi jeg kan mærke, altså alle de gange, jeg har grædt. Altså man kan faktisk se det, der er en ting. Der er en tv-serie om mig på Danmarks Radio her fra i år, hvor jeg også græder. En af de få gange, hvor jeg græder, jeg var glad for, at det kom på kamera. Men jeg føler, at hver eneste gang, jeg nogensinde har grædt, så har jeg det altid meget bedre bagefter.
Og så er det sådan lidt ærgerligt, at vi har sådan en kulturel betingning om, at man kalder græde at tude, og at drenge græder ikke, fordi at vi rent hjernemæssigt, forskningsmæssigt og psykologisk kan sige, jamen det at græde i sig selv er en positiv ting for organismen.
Helt sikkert, altså helt utvetydigt.
Jeg ved, hvornår jeg græd sidste gang. Det gjorde jeg, da jeg så den her tv-serie, du talte om lige før, Jon. Og jeg kan anbefale folk at se den. Den hedder En farlig arv. Men tilbage til det her med klage, og at vi faktisk ved at græde kan få en forløsning for vores stress, og derfor anbefaler vi begge to alle lyttere at græde så meget, som det nu berettiger til, fordi det gør noget godt for kroppen. Vil du tilslutte dig det, Jon?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg har svært ved at forestille mig en situation, hvor man overhovedet kan græde for meget.
Du lytter til Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen alle hverdage i sommerferien fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner. Og dagens emne er klage og et beklager, fordi det i går kom frem, at flere end nogensinde før klager over flyselskaberne i coronakrisen. Og jeg har stadigvæk hjerneforsker Jon Wehner med på en telefon. Nu har vi altså været ind over, når jeg har en forventning, der ikke bliver opfyldt, så kan jeg blive vred og frustreret og alle de her ting, og så kan jeg så er det faktisk godt at klage, for det giver den her belønningssystem, plus at det er også godt at få hulket igennem. Men hvad sker der i hjernen, når jeg modtager en klage?
Nu kommer vi så frem til det mere negative aspekt jo af klagen, nemlig som du siger, dem der modtager den.
Ja?
Man kan sige, at hvis man skal sige noget generelt om at modtage en klage, så er det jo, at der er nogen, der mener, at man ikke har levet op til det, som er forventet af en. Ikke? Så umiddelbart, så vil de i gang sætte et fald i det her dopaminsystem, selvfølgelig, hvis det er en uventet klage, eller hvis klagen er mere negativ end forventet. Og det, jeg kan sige her i den her sammenhæng, så hvis det er, at klagen bliver taget alvorligt, hvis man faktisk mener, at der er noget om det i den her klage, så vil de jo igangsætte følelser af skam og skyld.
Hvordan ser skam og skyld ud hjernemæssigt? Altså
det vil være nedgangen i både serotonin og i dopaminniveauer blandt andet. Så igen samme system, dopamin før, at altså der sker noget, der altså fremtiden, nu, som nu er nutiden, er mere negativ end forventet, og der kommer en nedgang i dopaminsystemet, så vil der samtidig også komme en nedgang i stimulation fra serotoninsystemet, som også er med til at tracke, hvad kan man sige, ens sociale status i flokken. Igen det her med at understrege, at vi er flokdyr, og hvor vigtigt det faktisk er for os, den her flok, for vores for følelser, altså for overlevelse i virkeligheden i sidste ende. Så man kan sige, det medfører jo en form for fald eller usikkerhed omkring ens status, Ikke? Fordi man har jo, kan man sige, hvis man tager klagen alvorligt, så har man jo fået at vide, at man på en eller anden måde har brudt en social kontrakt, at man fortjener straf. Naturligt, og hvis det skal fungere, du ved, som ideelt efter bogen, så er det den her organisme, i det her tilfælde mennesket, trækker sig tilbage, når de modtager en klage, som de faktisk mener er velbegrundet, og så i skam trækker de sig lidt væk fra flokken, og så tænker man sig om. Nogle gange så taler vi om, at depression altid er dårligt, men en af de positive funktioner ved depression, og man kan kalde det her en lille depressionstilstand, som den her organisme kommer i, det er, at man tænker sig ekstra godt om, faktisk. Og så efter noget tid, hvis processen fungerer ordentligt, så får man fornyet energi, fordi at man har trukket sig fra flokken, man er i en slags depressionstilstand. Naturligt, så vil man blive ekstra glad for små, positive, sociale, kan man sige, stimuli i omgivelserne. Folk, der smiler til en, siger hej på gaden eller et eller andet. Så naturligt, så vil man blive bygget op igen, kan man sige, og komme tilbage igen til gruppen og sige undskyld eller gøre noget, som på en eller anden måde genopretter den her balance og genopretter ens status i flokken.
Altså rent statistisk må der være nogle af vores lyttere her fra morgenstunden af, der er på vej på arbejde eller har stået tidligt op i deres sommerferie af den ene eller anden grund, som sidder i en funktion i deres hverdag, hvor de modtager klager. Kan hjerneforskeren og psykologen, der er klog på evolutionær psykologi, give nogle gode råd til, hvordan forbereder man sig på at modtage klager fra mennesker? Sådan rent i sit indre, for ikke at gå i de her bitte små depressioner, du snakkede om før?
Så der, ja, jeg vil lige skille to typer af klager fra hinanden, eller to typer af klagesituationer fra hinanden.
Ja.
Et er for eksempel at have en enkeltmandsvirksomhed. Lad os forestille os, du er terapeut, og du får en klage over den terapi, du foretager dig. Det vil jo givetvis føles som en meget personlig klage. Noget andet er at sidde på en større arbejdsplads, hvor der kommer klager ind over virksomheden, noget som ikke direkte går på ens person. Jeg vil i hvert fald ligesom adskille de her to typer af klagesituationer fra hinanden, fordi det er jo langt nemmere, når det er, at det ikke er en personlig klage over ens selv.
Jeg vil gerne lige skynde mig at sige, at nu arbejder jeg jo som konsulent, og jeg er enmandsvirksomhed med en enkelt ansat, så alle klager er personlige for mig. Men jeg har faktisk oplevet selv i store organisationer, at dem, der sætter og modtager klagerne, har oplevelsen af, at det er personligt. Selvom de jo ikke er det sådan i en hierarkisk tilstand, altså sådan helt konkret. Men dem, der sætter og modtager klagerne, kan i hvert fald i opstarten af deres periode faktisk tage de her klager enormt personligt. Det vil jeg vil bare lige sige, det har jeg mødt personlighedstyper, der gør.
Og det synes jeg er så fint sagt, fordi det er klart, hvis vi skal fintmaske det endnu mere, så vil personlighedsforskel jo gøre en enorm forskel her. Ikke? Fordi det er rigtigt, lidt ligesom der er nogen, der står og hører en tale i en stor forsamling og føler, at taleren kun taler til dem. Ikke? Men ikke desto mindre, så kan man sige, hvis man skulle kunne adskille bare i to kategorier, så synes jeg, det er meningsfyldt at lave den her forskel mellem for eksempel sige, de mere personlige klager, ligesom du taler om, ikke? Når man er enmands virksomhed, det er ligesom så tydeligt, hvem det er, de føler, der bærer ansvaret.
Ja, ret tydeligt, ja.
Ikke? Hvis man klager over Københavns Kommune, eller måske ovenikøbet klager over sin sagsbehandler i Københavns Kommune, hvis man har det, ja. Ikke? Så vil det stadigvæk være nemmere for den her sagsbehandler at prøve at give andre systemer skylden, kan man sige, ja. for den her klage. Ikke? Det vil være nemmere for vedkommende ikke at gøre det så personligt, selvom som du siger, der vil være enorme personlighedsforskel, at nogen vil tage det dybt personligt, oven i købet, selvom det ikke engang er dem, der har noget som helst ansvar for det, der som kunden eller borgeren nu har.
Så lad os nu gå på din præmis. Hvad vil du give gode råd i de to situationer? Den personlige klage og den mere strukturelle, organisatoriske klage?
Jamen, jeg vil jo som udgangspunkt sige, at man skal risikere, kan man sige, og det kan være svært for mange af os, man skal jo risikere at føle empati for vedkommende. Man skal jo risikere at virkelig prøve at sætte sig ind i den verden, som vedkommende befinder sig i. Og den kontekst, som klageren har foretaget sin klage i. Ikke? Fordi at ligesom vi talte om lidt tidligere i udsendelsen, ikke? Nogle gange, så kan vi ikke lade være, også fordi vi mennesker har den hjerne og krop, vi har, at når vi klager over noget, at vi i virkeligheden også kommer til at klage med en højere intensitet, end måske er berettiget. Så jeg vil synes, det første, ligegyldigt i virkeligheden klagesituationen, hvad virkeligheden står vi i, ikke? Den god måde at gøre det på, ville være at ture, at sætte sig i kunden eller borgerens sted, og forstå, hvad det er for en kontekst, de har foretaget den her klage i. Mm. Så det er klart, at det vil være med til, at tror jeg, at kunne kan man sige, diskriminere, hvorvidt den her, hvor berettiget den her klage er. Når man så har taget stilling til, hvor berettiget den er, så håber jeg selvfølgelig, at man vil tage den alvorligt, fordi når man modtager en klage som individ eller som organisation, så er der jo nogen, der rent faktisk har taget sig tid til at skrive den her klage. Og det i sig selv er jo faktisk per definition næsten en altruistisk handling, fordi du får ikke umiddelbart noget igen for den tid, du bruger ved at skrive en klage.
Det var ordene fra hjerneforsker Jon Sigurd Wehner. Tusind tak for indsatsen og indblikket i, hvordan vi reagerer, når vi modtager og når vi afgiver klager.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Således formidlet og forhåbentlig også beriget, det var dagens Morgenmenneske. Vi laver en ny og kærlig version af Morgenmenneske igen i morgen. Jeg hedder Tony Evald Clausen, og det gør jeg efter planen stadigvæk i morgen. Velmødt.
Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.